Purihin po ang Panginoon. God is good po. Yan. Pwede po tayong mag-adjust na konti. Sige po. Bago po tayo magsimula, ay ilagay niyo po ang inyong sarili sa isang sa komportableng upuan. Komportable na po ba kayo dyan? Hindi naman po yung komportableng makakatulog. Ano po? Yung komportableng makapakinig. Amen? At tayo po ipatuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Sige po. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ito po ay Tagalog. Ito po ay nasa sali ng ASND o ang salita ng Diyos, no? Sabi po sa Mateo chapter 9 verse 36 to 38. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat nanlulupay-pay sila at nangalat katulad ng mga tupang walang pastol. Nang magkagayon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, totoong marami ang haanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Ang Panginoon po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po yung manalangin. Ama naming Ama, salamat Panginoon sa umagang ito na muli ay pinagtipon mo kami, O God, sa lugar na ito, O God. Lord, salamat Panginoon sa pribilehyo na kami ay makapag-aral na iyong buhay at banal na salita, O God, nang walang limitasyon, Panginoon, nang walang magbabawal sa amin, Panginoon. Salamat dahil kami ay malaya na mapag-aralan, Panginoon, ang iyong mga salita. At Panginoon, sa umagang ito, naway ang iyong Santong Espiritu ang sumama sa amin, Panginoon, sa aming pag-aaral, O God, at naway ang iyong lingkod ay gamitin mo lamang, O God, nang naaayon sa iyong kalooban, Lord. At masabi ko lamang, Panginoon, ang nais mong ipasabi ngayong umaga. At patuloy mo kong itago sa likuran ng iyong krus. Panginoon, salamat po. At sa iyo lang namin binabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa nga pong the best clap offering of praise sa ating Panginoon. Yung pong the best. Yan. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Yan. Sino pong first timer na dumalo? Yan. Welcome po kayo sa live stream church at kung saan wala po tayong ibang itinataas kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? At kung saan ang ating pong pinag-aaralan ay purong salita ng Diyos. Amen? So tayo po ay magpatuloy na. Ngayon pong linggo, pag-uusapan po natin yung Living the Mission. Sabihin nyo nga po, Living the Mission. Ay, mataas masyado, binababa ako. Kumalas yung loob. Ayan. Nakalas yung electric fan. Sige po, tayo pa ipatulog. Patuloy na magpatuloy sa ating pinag-aaralan. Amen? Tandaan nyo po, tayo po ay mahalaga na mamuhay sa ating mission. Ano? Hindi po tayo tinawag ng ating Panginoong Jesus para umattend lang. Masaya po ba umattend? Masaya. Pero ang pagkatawag po sa atin ay hindi lang po basta umattend. Alam niyo po ba yon? Amen? Tayo po ay tinawag para maging part ng kanyang mission. Ano? Sabi mo sa katabi mo, may mission ka. Amen? Ano pong sabi? Ngumiti lang. Ano? Ngumiti lang. May mission po tayo. Hindi po tayo basta attendi lang. Amen? So, ang tanong ko po ngayong umaga, huwag yun na pong sagutin, ilang taong ka na nagsisimba? Sino pong nakapag-church na dito ng more than 10 years? More than 10 years? May ilan dun sa likod, no? More than 5 years. May nagkataas ng kamay doon. More than 3 years. Wala. More than 1 year. Wala sa inyo 1 year, ba't wala nakataas?
Ayun.
Yan. Sino sa inyo ang less than 1 year? Nagkisimba. Wala ba akong kausap? Ano? Ayun. So, sabay, kasalanan ko rin eh. No? Sabi ko, huwag na kayo sumagot. Tapos nagkatanong ako, ano? So, sa ating mga panahon na tayo po ay nakakadalo sa simbahan, napakarami ng sermon na napakinggan natin. Tama po ba? Marami na. Iba-ibang topic about sa pag-ibig, about sa ating Panginoong Jesus, about Holy Spirit, about worship, about giving, no? Iba-iba yung mga topic na napakinggan po natin, no? Ang tanong, sa dami na napakinggan po nating topic o sa dami na napakinggan nating preaching, ilan na ang na-reach natin para kay Jesus? Hello? Ilan na po ang na-reach natin? Ilan na po ang ating naimbitahan sa church o nadala sa ating Panginoong Jesus? Meron na po ba? Pasok na po ba sa isang kamay? O wala pa sa isang kamay? Pag sa'yo wala pa sa isang kamay, totally wala pa. Pagpasok ko sa isang kamay, may 1 hanggang 5. Tama po ba? Kapag wala na sa kamay, ibig sabihin, may 10 na yun. Unless ang daliri mo, labis. Ano? So, ilan na po yung na-reach natin para sa ating Panginoong Jesus? Yun po yung tanong. Amen? So, malimit po kasi ang nagiging mindset po natin bilang Kristiyano. Ay, makapag-church nga para naman mabless ako. Na? Makapag-church nga para naman medyo maganda yung linggo ko. Diba? Minsan tama po ba? Sino pong guilty? Na? Makapag-church nga para nga, para pakiramdam ko, drain na ako. Amen? Kaya po tayo minsan nagsia-church, no? At, kung babasahin po natin ang Bible, hindi po masama yun. Ano? Hindi po masama yun. Pero ang pagkatawag po ng ating Panginoong Jesus, tayo po dapat ang lumalabas para tayo po ang mag-bless ng iba. Amen? Tayo po dapat ang lumabas. Hello? Para mag-bless po ng iba. Malaki po yung pagkakaiba ng dumadalo sa church at ang namumuhay sa misyon. Ano? Kapag po tayo ay umaatin sa church, tayo po ang tagatanggap. Tama po ba? Tayo ang tagapakinig. Tayo ang nakaupo. Tayo ang tumatanggap. Amen po? Pero kapag po tayo ay nasa mission, tayo ang nagre-reach out. Tayo ang nagbabahagi. Tayo ang nagbibigay. Kita niyo po yung pagkakaiba? Hello? Kita niyo po yung pagkakaiba? Kailangan po tayo ay nagre-reach out. No? Sino po nakakaalala sa Dead Sea? Sino po nakakaalam ng Dead Sea? Napapanood niyo pa yun sa ano? Napapanood niyo yun sa TikTok ngayon. Yung mga pumupunta sa Red Sea. Dati, yung mga 99, nahalata ang edad. Mga 1995, 2000, pag kinukwento sa church yung about sa Bible, yung Dead Sea, maalat, ganyan-ganyan. Hanggang imagination lang yun. Kasi walang picture, tama po ba? Kasi ang internet noon, dial up. Alam niyo po ba yung dial up? Mahirap kumunik. At iilang pa lang po ang may internet noong mga panahon pong yun. At kapag sinabi po noong panahon yun sa preaching na, yung Dead Sea, maalat, ganyan-ganyan. Wala tayong idea. Alam niyo po ba yun? Wala tayong idea. Kasi, kwento lang. Tapos sa Bible naman, wala namang picture. Ano? Pero ngayon, kapag sinerge mo sa Google, kapag sinerge mo sa internet, Dead Sea, lalabas yung itsura. Amen? Makikita mo kung ano yung itsura ng Dead Sea. Pero alam niyo po ba, bakit siya naging Dead Sea? Ang Dead Sea. Bakit siya naging walang buhay, maalat? No? Napakaalat ng Dead Sea. Bakit nga ba naging ganun? At narinig natin sa Bible na sina Peter ay, ano pong sabi? Sila ay mangingisda. Tama po ba? Saan sila nangingisda? Sa Sea of Galilee. At alam niyo po ba na ang Sea of Galilee at ang Dead Sea ay magkadugtong? Hello? Magkadugtong siya. Ang nagdudugsong po sa kanya ay Jordan River. Jordan River, dumaan sa Sea of Galilee, diretsong Dead Sea. Ano po pinagkaibo ng dalawa? Eh bakit kuya, lang patay yung isa. Tapos yung isang dagat, maganda, may naaani, may isda. Eh pareho naman silang iisa yung ilog na dinaanan. Ano po pinagkaiba noon? Tandaan niyo po, ang Sea of Galilee, kapag nakakatanggap siya ng tubig galing sa ilog, nagbibigay po siya. Inilalabas din po niya. Papunta sa kadugtong ng ilog. Hello? Nilalabas po niya yon. At yung ilog na yon, ang dulo po noon ay yung Dead Sea. Ang problema sa Dead Sea, wala na siyang nilalabasan. Siya na ang dulo. Naging stagnant. Kapag po tayo ay nag-imbak ng isang tubig sa bahay at hinayaan nyo lang sa labas, kahit gano'ng ka-fresh yan, ay galing bundok yan. Darating ang araw, may para siyang malumot-lumot. Tama po ba? Darating ang araw na parang mayroon ng lumalangoy-langoy na tadpole, kasi may mga palakas sa atin, may lumalangoy-langoy na kitikite, nagiging stagnant. Amen? Siya ay masasabi natin fresh at galing sa bundok kung siya ay nasa ilog pa. Pero nung siya ay napalagay sa toong, alam niyo po ba ang toong? Sa drum, naging stagnant na po siya. Ganon din po ang Dead Sea. Naging stagnant na. Hanggang sa umalat na lang siya ng umalat. Ano po? So ganon po yon. Tayo pong bilang taga-attend, tayo po ay tumatanggap. Ang tanong ko po, taga-tanggap na lang po ba tayo? Baka punong-puno na tayo, maging stagnant na yung mga nalalaman natin. Amen? Dahil sa napakaraming sermon na napakinggan po natin, baka ito na panahon, kapatid, na tayo naman ang mag-mission. Tayo naman ang mag-reach out. Hello? Tayo naman ang lumabas. Amen? Tandaan niyo po, sa unang puntos ko po dyan, mission starts when you see what Jesus sees. Ang mission daw po ay nagsisimula kapag nakikita mo na kung ano yung nakikita ni Jesus. Ano? Ang ating Panginoong Jesus, iba yung nakikita niya sa mga tao. Kapag pumunta po ba sa Tondo, sino po nakakaalam ng Tondo? Ha? Pag nagpunta kayo ng Tondo, anong iisipin nyo? Ay, marami dyang holdaper. Ay, magulo dyan, nagkakasaksakan dyan. Tapos mapapanood po sa Facebook yung may mga tracking, yung nangunguha ng bakal. Diba? Sa Facebook, ang dami nun. Yung mga kumukuha ng bakal sa mga truck na wala naman magawa yung mga truck driver. Pag sinabi mong Tondo, yung kagad ang iisipin natin ay mga magnanakaw, mga mamamatay tao, mga sindikato. Tama po ba? Yun ang judgment kagad natin. Pero sabi dito, iba yung pagtingin ng ating Panginoong Jesus. Ano po yung nakikita niya? Ano? Ang nakikita po ng ating Panginoong Jesus, hindi lang basta magugulong tao, mga pasaway. Ang nakikita po ng ating Panginoong Jesus ay mga kaluluwa. Hello? Mga kaluluwa po ang nakikita niya. Amen? Hindi po niya nakikita yung gulo. Hindi po niya nakikita yung mga ginagawa. Ang nakikita niya, ito yung mga taong kailangan ako. Ito yung mga taong kailangan makakilala sa Diyos. Yun ang nakikita ng ating Panginoong Jesus. At sabi dito, ang mission daw po natin ay kapag ang nakikita na po natin ay kung paanong nakikita yung mga taong iyon ng ating Panginoong Jesus. Kapag ang tingin natin sa kanila ay, itong mga to kailangan mabago. Kapag yun na po yung tingin natin, handa na po tayo sa mission. Amen? Sino po nakakakita dito na ang buong nasa ay dapat makakilala sa ating Panginoon? Di ba? Kapag yun po ang nakikita nyo, ay dapat yung mga kapitbahay ko makakilala sa Lord. Handa ka na sa mission, kapatid. Kapag ang dinidesire mo, hindi na yung, ay sana mamatay na yung kapitbahay ko, chismosa. Hindi na ganun. Kapag ang dinidesire mo na, sana makakilala siya sa Lord para mabago siya. Iba na po yun. Handa na po tayo sa mission doon. Amen? Hindi po nakita ng ating Panginoong Hesus yung dami ng tao sa verse po na binasa po natin. Hindi po niya nakita yon. Ang nakita po niya ay yung mga tao na nawawala, na naliligaw ng landas. Ang nakita po niya sa panahong iyon, yung mga tao na basag, broken. Yung mga tao na walang direksyon ng buhay. Sabi nga, yung mga patapon. Hindi po niya yung nakita na ganun sila. Ang nakita niya ay ito yung mga taong dapat mabago. Amen? Tandaan niyo po, kapag ang tingin po natin sa mga tao ay parang istorbo lang o parang wala lang, no? Medyo nalungkot lang ako kahapon dahil may nakausap po kahapon na hindi ko na babanggitin ko sino. Pero nakakalungkot, pastor, kasi yun. Nalungkot lang ako sa kanya. No? Doon sa barangay po na kung saan na andun ang church niya, nawala na siya ng pag-asa. Ay, sa barangay na ito, wala talaga ang mga tao dyan. Wala na. Yun ang reaksyon niya sa akin kahapon, kakwentuhan ko dyan, dumalaw po dito kahapon. Ay, wala na talaga yung barangay na pinagsisilbihan niya. Sa ibang barangay na nga ako nagagawain, yun po yung sabi niya. Actually, nalungkot po ako doon sa part na yun. Alam mo yun, doon ka inasign ng Lord sa lugar na iyon, tapos nawalan ka na ng compassion para sa mga taga roon. Ano? Kapag po ang tingin natin sa mga tao ay pasaway o wala na, nawawala po yung mission. Amen? Pero kapag ang nakikita po natin sa mga tao ay kaluluwa na dapat makakilala sa Panginoon, doon po nabubuhay yung compassion. Sabihin nyo nga po, compassion. Mahirap pong gumawa ng mission kung wala po tayong compassion. Amen? So that's why napakahalaga po na bakit po natin pinopromote yung life group. Hindi nga po natin pinopromote na, ay, dumalo ka sa church. Hindi nga po natin pinopromote na dumalo sa church eh. Ang sinasabi natin ngayon, dumalo ka sa life group namin. May life group kami dito, dumalo ka sa life group namin. Bakit? No? Kailangan natin silang ma-reach out. Kasi pag sa church, ang iimik lang ako lang, nasa unahan. Tama po ba? Pero ang sinasabi po ng Panginoon, ang kailangan mag-mission, hindi lang po kami nasa unahan. Lahat po tayo. Ano? At ang kagandahan po sa mga life group po natin, lahat po tayo nakakapagsalita. Lahat po tayo nakakapagbahagi ng testimony natin. Amen? Lahat po tayo nakakapag-share ng buhay natin. At wala pong pumipigil sa atin. Amen po ba? So mahalaga po na dapat ang mga tingin natin sa kaluluwa o sa mga kapitbahay natin ay kaluluwa na dapat maligtas. No? Na hindi kinaiinisan, kundi kinahabagan. Kasi bakit kinahabagan? Hindi ka naman mahabag kung wala kang compassion eh. Nahabag ka kasi ayaw mo silang mapahamak. Nahabag ka kasi gusto mo rin silang makakilala sa Lord. Huwag na tayong lumayo sa kasama mo lang sa bahay. Hello? Ang kasama mo po ba sa bahay, kasama mo na sa church? Kapag hindi pa, tayo po'y manalangin sa part na yon. Na dumating ang panahon, sila ay makasama natin. Amen? Makasama natin sa church, sa paglilingkod. Makasama natin sa life group man lang natin. Amen po? Pangalawa, o doon nababanggit ko na po ito, mission is fueled by compassion. Ang mission po, ang nagpapagalaw sa mission ay yung malasakit natin sa kapwa po natin. Amen? Hindi po dahil obligasyon. Uy, kailangan akong gawin yun kasi sinabihan ako ni sister or ni brother na mag-life group daw ako. Hindi po ito obligasyon. Ito po ay mission. Amen? Tandaan nyo po, hindi po tayo gagalaw as a mission, no? Hindi po tayo gagalaw sa mission natin kung wala po tayong malasakit. Ano gang pakialam ko sa inyo? Kasarap manood ng Netflix. Kasarap manood ng TV. Ang sarap magkuya-kuya ako sa bahay. Mag-uubos pa ako ng oras sa inyo. Pwede naman ganun eh. Tama po ba? Dumadalo naman ako pag Sunday. Okay na ako. Di ba? Dumadalo naman ako sa live group, okay na ako. Pero kapag po yung mission natin ay wala sa puso po natin, wala po tayong malasakit pag ganun. Ano? Hindi po tayo kikilos kapag po ang puso natin ay walang compassion. No? Kung babasahin po yung verse na binasa po natin kanina, ano po sabi doon? Nang makita niya yung maraming tao, ano po sabing kasunod? Nahabag siya. Hindi po sinabi dyan na nainis. Diba, minsan pag maraming tao, ay nakakainis, ang dami tao, ang init. Saka na ako, mamaya na ako, pag wala ng tao. Diba, pag gano'n, pag may election, mamaya na ako boboto, dahil pang tao. Diba? Nung makita po niya yung maraming tao, hindi siya nainis. Siya po ay nahabag. Nagkaroon po ang ating Panginoong Jesus ng compassion. Ang compassion po ay hindi lang po siya basta feeling. No? Pag sinabi mong compassion, ito yung feeling na habag, pero may katumbas po siyang action. May kailangan kang gawin. Yun po ang compassion. Pwede ka bang maawa ka lang sa nag-post sa Facebook na ang bata ay may hydrocephalus, for example. Ay, nakakaawa naman yung bata. Pero hindi ka man lang nagpadala man lang ng tulong. Hindi po kompleto ang compassion kung walang action. Mahalaga po na pag tayo ay naawa o nahabag, may action po tayong gagawin. Amen? Maging part po tayo ng solution. Ano po? Tandaan niyo po, hindi po sapat na tayo po ay dumadalo lang sa church. Sabi ko nga kanina pa, dapat po tayo ay nagke-care sa mga tao. Nagke-care tayo sa pamilya natin na wala pa sa Lord. Nagke-care tayo sa mga kapitbahay natin. Nagke-care tayo sa mga kabarangay natin. Amen? At ang mga life group po na ginagawa natin, intentionally kinreate po natin yan to care yung mga taong natin naiimbitahan sa life group. Aminin man natin o hindi, may mga tao na pasoko na ang buhay. Para nag-iintay na lang, Lord, pagod na ako. No? May mga taong ganoon, aminin mo natin o hindi. Minsan nag-iintay lang ng kausap. Pero yun po yung purpose ng life group na ginagawa po natin para maipadama natin sa kanila na tayo ay may compassion o mahalaga sila. Ano? Sabi nga natin, hindi naman kailangan minsan na tayo yung dumakdak ng dumakdak. Minsan na kailangan ng tao tagapakinig lang. Baka ang kailangan lang niya ay kausap. Ma-release yung kailangan niyang i-release. That's the purpose of life group. Para may mag-care. At tayo po ay tinatawag, hindi po para tayo lang ang tumanggap ng care na yon. Tayo po ay tinatawag ng Panginoon para tayo naman ang magbahagi ng care na yon sa iba. Amen? Tayo naman ang mag-reach out sa kanila. At tandaan niyo po, sa nasi, specifically sa nasi, sabi nga po dyan, the harvest is ready. Sabihin nyo nga po, the harvest is ready.
The harvest is ready.
Pero ang malungkot, the workers are few. That's the reality. Amen? Pumunta kayo sa kahit saang bahay dito sa nasi. Sabihin mo, ipapanalangin ko po kayo. Meron kayang tatanggi. Naka-encounter na po ba kayong tumanggi? Wala. Sobrang kulang ng worker. Ano pong sabi ni Brother Primo? Si Brother Primo nagluluto eh. Doon sa may dulo ng mabunga. Last year pa yata nag-iintay na mag-open ang life group. Hindi natin mapuntahan. Ready na. Hindi po natin mapuntahan. Bakit? Kulang ang katawan. Kulang ang worker. The harvest is ready. Ready na po silang lahat eh. Ang kulang na lang yung gagawa. Amen? Handang-handa na po ang tao. Ang kulang ay gagawa. Ano po? Hindi po problema ang harvest. Ang harvest, hindi yan pinipilit. Parang mangga. Kapag pinilit po ang mangga na mahinog, maasim. At tandaan niyo po, ang isang harvest, dumarating yung tamang panahon para i-harvest talaga. Hindi naman habang buhay, ano yan, bubot. Tama po ba? Kapag may tinanim ka na isang bagay, Darating ang panahon na aanihin yan. At ang kagandahan po ngayon sa panahon natin, handa nang i-harvest ang mga tao sa Barangay Nasi. Amen? Handa na po sila. Pero kulang ang workers. No? Kulang ang kikilos. Kulang ang kumikilos. Amen po? Marami po dyan. Ready na makinig sa Lord. Try niyo po this week. Pag may naisip kayo isang tao dito sa Nasi, kausapin niyo lang. Hindi niyo kailangang maging hardcore na makasalanan ka. Hindi naman ganun. Ano lang, share niyo lang. Kamustahin niyo lang. Share niyo yung buhay niyo. Magugulat kayo. Ready na sila. Ano? Ready na po sila. Marami na pong tao ang open sa ating Panginoon. Amen? At ang isang i-harvest po, hindi yan ma-harvest kung walang mag-harvest. Ang nangyayari, malalaglag na laang at mabubulok na lang uli. Parang yung mangga dito sa tabi. No? Dahil hinug na, lumalagapak na lang sa bubong. Hindi na nakakain, nabubulok na lang. Ano? That's why mahalaga po na ma-harvest natin yon. Yung mga taong nangangailangan sa ating Panginoong Jesus. At tandaan nyo po, yung mga life group po na nilalagay natin sa bawat lugar, yung mga life group po sa Duluhan, sa Kalumpit, sa Mabunga, sa Mabilog, sa mga bawat sityo, hindi lang po yan basta obligasyon o gawain basta, no? Yan po ay harvest field. Saan po ba kayo nakakita ng nagsasaka na kapag umaani, kumpulan? Hindi po. Sila po ay naghihiwa-hiwalay para mabilis nilang makuha yung ani. That's why may mga nilagay po tayong life group sa bawat lugar po sa barangay natin. Para ang pag-ani po natin sabay-sabay. Amen? Ang tanong, baka naman tayo yung habang umaani, pakapi-kapi lang sa ilalim ng puno. Baka tayo lang yung pakapi-kapi habang yung iba'y nakayuko at umaani. Amen? So, ready na po yung harvest field. At tayo po, tandaan nyo, you are called to be a worker. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka bilang manggagawa. Hindi lang po ba sa tagapakinig? Ano? Tayo po ay manggagawa. Hindi lang tagaupo. Yung lagi ko sinasabi, hindi tagabutas ng bangko. Tayo po ay tinawag para maging manggagawa. At sa Bible po, every believer is sent. Bawat mananampalataya ay pinapadala. Ano? Hindi basta naniwala lang. Wala pong ganun. Lahat po na naging believer ni Jesus, sila po ay humayo. Sila ay ipinadala. Sila po ay nagkaroon ng misyon. Sa tingin nyo ba makakarating sa Pilipinas ang Kristyanismo kung wala nagmisyon? O doon negative ang nangyari kasi 300 years tayong sinakop. Pero in a way, pasalamat pa rin tayo sa mga Kastila. At nakilala natin ang Panginoong Jesus. Dahil kung hindi, baka tayo Muslim hanggang ngayon. Tama po ba? Dahil tayo ay pinamumunuan ng mga raha-raha. Datu. Mga datu Sulayman na yan. Ano? Kung hindi po tayo sinakop ng mga Kastila ng mga panahon ngayon, baka hanggang ngayon, yung iba sa atin nakabahag pa rin. Diba? Pangit ang nangyari. 300 years tayong sinakop ng Kastila pa lang. Wala pa ang Japanese at wala pa ang Amerikano, no? Pangit ang nangyari sa bansa natin. Pero anong pasabi ng Lord? All things work together for good. Kung hindi po nangyari yun, walang ganito ngayon. Amen? Kung hindi nangyari yun, walang Kristyanismo ngayon sa Pilipinas. Hindi tayo madideklarang the only Christian nation in Asia. Ano po ang prophecy sa Pilipinas? We will be the launching pad of the gospel. Bakit tayo ang launching pad of the gospel? Bakit tayo tinawag na maging missionary? Sa kayo nakatalang foreigner na mabilis maka-adapt sa salita ng bawat lugar. Madalang po yun. Pero ang mga Pilipino, yung mga OFW, ang bilis matuto sa salita ng ibang lugar. Napansin niyo po ba yun? Kaya tayo yung may kakayahan na makapag-mission. Bakit kaya natin mag-adapt? Kaya natin makibagay doon sa pinupuntahan po natin. Amen? Tayo po yung mga, tayo mga Pilipino, kaya natin gawin yun. Sabi nga, 3 months lang, kaya mo na makapagsabayan sa kwentuhan sa kanto. Diba? That's why ang prophecy po sa atin, we will be the launching pad of the gospel. Launching pad. Kapag po mga Amerikano ang pinadala nyo sa India o sa kung saan man dyan sa mga bansang ano, siguradong bitay ang aabuti ng mga yun. Pero magtaka kayo, pag Pilipino, ang bait nila sa atin, no? Ang bait ng mga bansang iyon sa mga Pilipino. Kasi tayo po, ang malaki po ang role natin in the last days. Hindi po aksidente na ang Pilipinas ay the only Christian nation sa Asia. At lahat sa paligid natin ay Muslim at Buddhist. Hindi po aksidente yun. May mission na pinapagawa po ang Lord sa atin. Amen? At tandaan niyo po, dahil nga bawat mananampalataya ay may mission, tandaan niyo po na hindi lang pastor po ang tinawag. Ano? Hindi lang po mga leaders ang may mission. Kahit po tayo may mission. Pero bago natin pag-usapan yung mga Asya-Asya na yan, yung kapitbahay mo ba, nasyara mo na. Ano? Baka tayo, ay Lord, gamitin mo ko sa Russia. Gamitin mo ko sa Canada. Ang ganda ng mga lugar, no? Gamitin mo ko sa Australia. Eh baka yung kabilang ibayo lang ng barangay mo, yung kabilang ilog lang, di mo pa mapuntahan. Tapos gusto mo sa Australia. Eh kung ipadala ka ng Lord sa Mindanao. Pag sinabi sa'yo ng Lord, nang usap sa'yo, anak, sa Mindanao ka. Baka maging Jonah tayo. At tumakas na lang. Amen? No? Pero in fairness, napakaganda po ng Mindanao. Hindi ko akalain napakaganda ng Mindanao. Napaka-isolated ng lugar na magulo. Napakaganda po talaga ng Mindanao. Medyo napapalayo ako, no? Pero ang sinasabi ko po dito, lahat po tayo ay tinawag para mangaral. No? Lahat po tayo ay tinawag para maging bahagi. Tayo po ay tinawag lahat para magkaroon ng misyon. Amen? Kung hindi man yung kapitbahay ang misyon mo agad, yung kasama mo sa bahay, baka yun yung misyon na pinapagawa ng Lord sa'yo. Yung mga anak mo, baka yun ang misyon na binibigay ng Lord para trabahuhin mo. Kung ikaw naman ay anak, baka yung magulang mo, baka yun naman yung misyon na binibigay sa'yo ng Lord. O kung ikaw may nakapisan, baka yung mga biyenan mo o mga hipag mo ang misyon na binibigay ng Lord sa'yo. Hello? Baka sila yung misyon na ibinibigay ng Lord sa puso mo. Amen? That's why napakahalaga po na tayo dumalo sa mga pag-itipon. Tulad po nito. Tulad po ng life group. Bakit? Doon po tayo matututo na mag-lead ng tao. Doon po tayo matututo na mag-care. At doon po tayo matututo na mag-disciple. Ang discipleship training po, hindi po yung tinuturo sa gantong setting. Yun po ay pinag-uusapan sa mas close setting. Ano? At doon mas matutunan natin yung mga bagay-bagay na mas malalim. Amen? At tandaan po natin, ang mission po ay nangyayari sa labas po ng simbahan. Hindi po sa loob. Ay, okay na ako, ginagamit naman ako ng Lord para tubugtog. Ay, okay na ako, ginagamit naman ako ng Lord para magpakanta. Tandaan po natin, the mission happens outside the church building. Hindi po sa loob. Hindi po sa templo lang. Ano? Mahalaga ang church. The church is the training ground. Ito po ang training ground. Pero kapag sundalo ka, hindi habang buhay, nasa base ka. Saan ka pinapadala? Sa iba't ibang lugar. Sa mission field. Amen? Kapag ang isang sundalo ay nasa training ground lang lagi, ibig sabihin hindi maganda ang record nun. Ayaw palabasin ng general. Di ba ganon? Hindi maganda yung record. Baka kung anong gawin dun sa labas. Pero tayo po, hindi po tayo tinawag ng Lord para lang mag-stay sa apat na sulok ng training ground na ito. Tayo po ay tinawag para lumabas. Ang mission po ay nasa labas. Ano? Wala po sa loob ang harvest. Ang harvest field po ay nasa inyong mga bahay. Ang harvest field po ay nasa inyong trabaho. Kung saan ka man nagkatrabaho. Yung mga katrabaho mo. Ano? Ang harvest field mo ay nasa school. Kung nag-aaral ka pa. Sino yon? Mga kaklase mo? Mga teacher mo? Ano? O baka yung mga barkada mo na dati ikaw ang niyayakag. Baka ito na yung panahon na sila naman yung yakagin mo para sa tama. Amen? Bakit po tayo naglagay ng life group? Ang purpose po ng life group is to bring the church to people. Dalhin ang church sa mga tao. Hindi mo kailangang hintayin na sila yung pumunta. Tayo ang pupunta sa kanila. Amen? Pero kaya lang nakakakabay. Baka kasi i-reject ako. No? Isang ganun tayo, hindi pa tayo kumikilos. Pero ang dami natin kagad naiisip. Ang daming gumugulo sa isip natin. Baka ganun, baka ganun. Baka mamaya wala dyan, baka taguan ako. Diba? Baka pagtaguan ako. Ano po ang kailangan gawin? Manalangin. You pray. Manalangin bago kumilos. After mag-pray, you go. Pero ipanalangin mo muna sa Lord. Nakakarinig tayo for the past few weeks ng mga testimony about life group. Na parang kinakabahan sila, paano gagawin. Pero nung in-entrust nila sa Lord yung gagawin nila, ano pong sabi nila sa mga nagsasalita sa unahan? Naging smooth ang mga bagay-bagay. Yung in-invite nila, akala nila hindi pupunta, nagulat sila, dumalo. Di ba? Bakit? Ipinagkatiwala ka sa Lord. Kapag po tayo ay nanangan na sa sarili nating lakas, baka hindi nga yan dumalo. Pero kapag po yan ay pinagkatiwala mo sa Lord at tinayaan natin ang Lord ang mangusap sa kanila, di ba? Kapag ang Lord na ang nangusap sa kanila, wala na pong makakapigil doon. Amen? Sinabi po natin, Panginoong Jesus, sa verse na binasa po natin, na pray. Pray for workers. Pero tayo po, bilang naanto na po tayo, we don't just pray for workers. Ano po yung sagot doon? Tayo po dapat yung sagot. Be the answer. Tayo po yung maging worker. Baka tayo nagpipray, Lord, magdala ka ng maraming worker. Anong ginagawa mo? Lord, magpadala ka ng maraming worker. Pero tayo nakamasid lang. Nakatunga nga lang. Ano? Tayo na po yung sagot sa panalangin na iyon. Amen? Tayo na po yung sagot sa panalangin na iyon. Ang kailangan natin sagutin ay yes, Lord. Sabihin mo lang sa Lord, Lord, yes, send me. Ano? Napakadali mag-pray sa Lord na, Lord, magpadala ka ng tao. Napakadali naman mag-pray ng ganun. Pero ang mahirap, yung i-involve mo yung sarili mo na ikaw yung ipapadala. Bakit? Marami pong factor. May kaagaw sa oras, may kaagaw sa gastos, may kaagaw sa panahon, no? Yung kulang na nga yung maghapon mo sa pag-iimis ng bahay, sa hayo ka pa. Di ba? Pero tandaan niyo po, mahalaga mag-ayos sa bahay. Pero mas mahalaga po yung kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Lord. Amen? So we need to pray. Ipanalangin po natin yung mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. No? I-encourage natin sila mag-join sa mga live group po natin. And we start reaching people. Amen? So anong gusto mo mangyari hanggang sa muling pagbabalik niya? Nakaupo na lang po ba tayo sa upuan? Tandaan niyo po, nung nagbigay ang ating Panginoon ng mga talento, no? Sa parable, ng yung mga kusing, lahat po sila binigyan. Pero nagalit pa ang Lord doon sa nagtago, sa nagbaon. Kasi ayaw niya na binabaon lang. Dapat ginagamit, pinapalago. Ano po yung nangyari doon sa iba? Naging doble, kumita. No? Hindi po yung literal na kumita. Ang point doon, yung pinagkatiwala sa atin ng Lord na buhay natin, dapat makapag-reach out tayo ng buhay din. Makapag-reach out tayo ng another na kapareho natin na makakilala rin sa Lord. Tumubo ang Lord sa ating buhay. Ano? Kapag bumalik ang Lord at ang naimbitahan mo man lang sa church ay wala pa sa isang daliri, ay nakakaya naman. Nakakaya naman sa Panginoon kapag wala pa sa isang daliri ang nadala natin sa Kanya. Diba? Tayo pinagkatiwalaan ng ano, hindi lang kusing. Pinagkatiwalaan tayo ng oras. Pinagkatiwalaan tayo ng lakas. Hindi naman tayo pilay. May pilay po ba dito? May bulag po ba dito? Nakikita naman natin yung pangangailangan. Diba? Ng mga taong nasa paligid natin na kailangan nila ang ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng compassion. Ang kailangan lang po ay kumilos. Amen? Tandaan niyo po, hindi po tayo tinawag para umupo lang. Tinawag po tayo para kumilos. Amen? We need to step out of our comfort zone. Napakasarap kung tayo ay dumadalot na kaupo, lalo na pag dumating yung panahon na magpa-aircon tayo. Baka wala nang lumabas. Ano? Pero sabi nga, ang mission field wala po sa loob ng church. Nasa labas. From attendee, bilang tagadalo, tayo po'y tinatawag ng Panginoon bilang mga missionary. Ano? Bilang taga-kinig lang. Bilang taga-pakinig, tayo po'y tinatawag natin Panginoon para maging worker. Amen? At as a member, tayo po'y tinatawag para maging disciple maker. Pag sinabi mo disciple maker, iduduplicate mo yung sarili mo. Kung ako ay tagapagturo, ang kailangan ma-duplicate ko, tagapagturo din. Kung ako ay musician, ang ma-duplicate ko ay musician din. Kung ako ay kabataan, ang ma-duplicate ko ay kabataan din. Kailangan maging disciple maker po tayo. Amen? We need to pray sa Lord, and Lord, gamitin mo ako. Hindi mo sabihin sa Lord na, Lord, gamitin mo siya. Pwede ba yun? Ha? Sabihin mo, Lord, gamitin mo si sister. Magaling yan. Kaya na niya yan. Hindi po ganun. Ang sinasabi po dito, Lord, gamitin mo ako. Amen? At kapag po tayo ay ginamit ng Lord, doon kayo magugulat sa kayang gawin ng Panginoon. Masabihin nyo, mahihiyain ako. Pero magulat kayo, mahihiyain na yun. Darating yung panahon, yun ang ginagamit ng Lord mightily and effectively. Marami pong story ang ganun. Huwag tayong lumayo. Sino pa si Pedro? Mangingisda. Ni hindi nga siya public speaker eh. Magaling na siya kumausap ng isda. Di ba? Pero natutong mangaral. At sa bawat pangangaral niya, libo-libo nakakakilala. Tandaan niyo po, kaya po tayong gamitin ng Panginoon. Kung sa mundong ito, pag tayo po ay nag-a-apply ng trabaho, kailangan with experience. Di ba? Sa Lord, mahalaga naman na experience. Pero mas kailangan ng Lord yung pagsunod. Yung pag-yes mo. Yun ang mas mahalaga po sa Kanya. At kapag natanggap na niya yung yes mo, yung mga talent na kailangan mo, yung mga skills na kailangan mo, ibibigay na lang ngayon. Natural na lang pong lalabas iyon. Amen? Natural na pong lalabas iyon. Tayo po tumayong lahat. At sana po i-deserve po natin ngayong umaga na tayo po ay hindi habang buhay ay tagaupo na lang. Ano? Hindi po habang buhay ay masaya na akong ano, taga Zimbabwe. Alam niyo po ba yung taga Zimbabwe? Zimbabwe. Zimbabwe. Galing na nga tayo sa ganun eh. Galing na po tayo sa ganun dati. Na Zimbabwe. O pag may birthday lang. Na? Pero nung makakilala tayo sa Panginoon, hindi po yun ang hinahanap ng Lord sa atin. Ang hinahanap niya, maging kabahagi po tayo sa misyon. Ano po yung misyon? Ano po yung last word na binigay ng ating Panginoon? Ang alam ng karamihan, ang last word ay yung namatay sa krus. Iba po yun. Yun ay last word bago siya mamatay sa krus. Yung I am finished. Tetelestai. Pero ano yung last word bago siya bumalik sa langit? Bago siya umakyat uli sa langit? Go and make disciples. Amen? Yun ang huling bilin niya. Go and make disciples. Hindi sinabing go and make many members. Go and punin nyo ang church. Hindi po niya sinabing ganun. Na go, magpakarami kayo. Dapat 1,000 ang attendee weekly. Hindi po ganun ang sinabi ng Panginoon. Ang sinabi niya ay go and make disciples. Kaya kung tayo ay hanggang ngayon ay 5-10 taon na dumadalo sa church at wala pa tayo na di-disciple, nakakahiya naman sa Lord. Kasi ang pagkatawag po sa atin ay para maging missionary. Hindi po missionary na nasa utak natin na talagang lumalayo, ha? Ang mission po natin, nasa paligid lang po natin. To go and make disciples. Sino po ba nilalagay ng Lord sa puso nyo ngayon? You go. At puntahan nyo yung taong yun. Baka siya ang hinahanap ng Lord para maging disciple. Amen? Just go. Sana po magkaroon po tayo ng compassion, no? Sa mga nasa paligid po natin. At sa panahong ito, aminin man natin o hindi, we are living in the last days. Kung babasahin niyo po ang Bible, napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Super lapit na. Way back 20 years ago, parang hirap isipin noon. Paano mangyayari yun? No? Sabi sa Bible, magkakagera daw, may mga ganong signs. Magbabago na yung mga klima. Magbabago na yung, magkakaroon ng mga lindol-lindol, mga pagsabog ng vulkan. 20 years ago, parang imposible mangyayari. Di ba? Hindi mo na may isip yun nun eh. Pero ngayon, nangyayari. Tsamba ba yun? No. Nakalagay yun sa Bible. Hindi po yun tsamba. It was meant to happen. At kayo pong mga huling panahon, masaya tayo, ligtas sa tayo. Sino pong ligtas sa dito? Taas pong kamay. Hello? Sino pong ligtas na? Taas ang kamay. Ligtas sa tayo. Pero masaya po ba kayong kayo lang ang ligtas? Naiwan yung anak mo. Naiwan yung tatay mo. Naiwan yung asawa mo. Parang nakakalungkot iyo. Ano? We are in the last days. Yes, minsan matatakot tayo na marinig minsan sa kapamilya natin. Huwag mo na ako idamay dyan sa ginagawa mong yan. No? Ayaw natin marinig yun. Kaya ayaw natin mag-share. Aminin man po natin o hindi. Ayaw natin makarinig ng negative. Tama po ba? Pero tandaan niyo po, the truth will set them free. Sino po ang truth na yon? Ang katotohanan na yon? Ang ating Panginoong Jesus. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya lang ang katotohanan. Masakit talagang pakinggan ang katotohanan. Magre-react talaga ang tao. Pero the truth will set them free. At wala namang ibang way para makaligtas ang tao. Hindi po sinabi sa Bible na He is one of the way. No? Hindi po sinabi na ating Panginoong Jesus ay isa lang sa mga daan. Ang malinaw pong sinabi doon, I am the way. Pag sinabi niyang I am, siya lang. Wala nang iba. Siya lang ang daan. At kapag po tayo ay nagpa-ola-ola pa at hindi pa tayo kumilos para makakilala, hindi lang yung mga taga-barangay nasi o yun ang mga kamag-anak natin, pag tayo nagpatagal-tagal pa, baka huli na ang lahat. Wala pong nakakaalam kung kailan babalik ang ating Panginoong Jesus. Baka mamaya. Baka ngayon. Baka magulat lang tayo, bigla na lang magkaroon ng rapture. Wala nakakaalam. Kung hindi man magkaroon ng rapture agad, baka mamaya paglabas mo, maaksidente, mamatay. Hindi mo man lang nasiran. Napakalakas. Diba? May mga kakilala tayo napakalakas. Pag uwi mo, nabalitaan mo, inatake. Na hindi man lang natin nasiran. Mas nakakalungkot po yun. Amen? At sana magkaroon po tayo ng desire na tayo ay gamitin ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng puso ng habag sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Hindi po natin kailangan lumayo. Tumingin lang po tayo sa bintana natin. Sino ba yung kapitbahay ko na hindi pa nakakakilala sa Lord? Sino ba yung kapitbahay ko na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo? Baka hinuhusgahan natin, ay wala, lasenggero naman yan eh. Nag-inom araw-araw. Ginudge ka agad natin. Pero ang Panginoong Hesus, ano pa nakita niya? Kaluluwa. Baka kaya naman siya inom araw-araw, wala na siyang mapag-openan ng kanyang problema. Wala na siyang masabihan. Hindi niya alam kung sino sasabihan niya. Baka ikaw lang ang iniintay. Baka kaya ganun pala siya. Pero tayo nag-judge na. No? Tayo nang husga na. Batong batang ito ay napakapariwara. Hindi natin alam, baka mamaya kulang pala sa kalinga ng magulang. Baka itong batang ito ay ganun ang nangyari sa buhay. Baka hindi natin alam, may problema pala sa pamilya. Pero ang kailangan nating i-desire ngayong umaga, makita natin kung ano yung nakikita natin, Panginoong Jesus. Magkaroon tayo ng compassion sa mga taong nakikita po natin. Amen? Magkaroon tayo ng compassion sa bawat tao makakasalamuha po natin. Ang bawat tao po nakakasalamuha po natin, hindi po yan aksidente na nakasalamuha nyo. Yan po ay nasa perfect timing lagi ng Panginoon. Bakit po nakakasalamuha ang isang tao? Sa magugulat kayo, bakit nga ba yun ibiglang nag-share sa akin? O bakit nakausap yung taong yun? O bakit pinaalala sa akin ang Lord yung taong yun? Baka yung taong yun ay nangangailangan ng panalangin. Baka yung taong yun ay nangangailangan ng pagkumusta. Amen? Marami pong taong nilalagay sa puso po natin. Minsan tayo ay tumatakas na lang. Aminin man po natin o hindi. Tumatakas na lang po tayo minsan. Pero ang Lord po ay mayroong ini-impress sa puso natin kung sino po yung mga tao na dapat nating damayan. Dapat nating i-reach out. Ano po? At kayo po, habang po tayo nakayuko, i-desire po natin sa Panginoon na tayo po ay gamitin niya mightily and effectively. I-desire po natin sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas ng loob para gampanan yung misyon na binibigay po sa atin. Bigyan po tayo ng courage para mag-yes at para mag-go sa mission field na ibinigay ng Lord. Kapatid, baka ang iniintay lang ng Lord yung yes mo. Baka ang iniintay na lang ng Lord ay ikaw. Huwag mong limitahan ng Lord sa buhay mo. Huwag mong ikahon ng Lord sa buhay mo. He will do great things. He will do great things. at gagamitin ka niya. Hallelujah. Just continue to talk to God. This is your moment. Ito na yung moment mo para kausapin siya ng dibdiban. Ito na yung moment to offer your lives. I-offer mo ang sarili mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I am ready. Lord, andito ako, akong gamitin mo. Hallelujah. Oh Lord, use us, Lord, for your glory. Hallelujah. Gamitin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po, O God, dahil hindi mo kami tinawag ng Panginoon para maging tagamasid, O God, para maging tagaupo lang, Panginoon. Lord, tinawag niyo kami, Panginoon. Tinawag mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, para maging kaparte ng gawain mo, O God. Para magkaroon ng parte sa misyon na pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung kami ay naging komportable na lamang, O God, at naging stagnant na lang, Panginoon. Kung kami ay naging passive na lang, Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung kami ay mas pinili namin ang comfort and convenience namin, O God, kesa sa pagkatawag mo sa amin, O God. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. At ngayong araw nito, Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga puso, O God. Bigyan mo kami ng compassion, O God. Ipakita mo sa amin, Panginoon, kung ano yung nakikita mo, O God. At ibigay mo sa puso namin, O God, yung compassion para sa mga taong wala pa sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang mga kaluluwa sa paligid po namin na kailangan ka, Panginoon. Makita po namin yung mga tao na kapaligid po sa amin, O God. Lord, hindi lang basta literal na kaibigan, O God, kundi bilang kaluluwa na kailangan ka, Panginoon. Lord, gamitin mo ang bawat sa amin, O God. Gamitin mo, Panginoon, ang aming mga life group, Panginoon, bilang instrumento, Lord, para maipalaganap ang iyong misyon. Gamitin mo kami, Panginoon. At mula ngayon, Panginoon, hindi lang kami basta aaten. Kami, Panginoon, we will live out, O God, our mission, O God. Mabubuhay kami, Panginoon, sa misyon na ipinagkatiwala mo sa amin, O God. Kumilos ka, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. At alam ko, Panginoon, kapag kami ay sumunod sa iyo, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan, O God. At ikaw ang patuloy na magbibigay sa amin, Lord, ng knowledge and wisdom to do what your will is, O God. Salamat, Panginoon. And we are committing ourselves to follow you. To say, yes, Lord, here I am. Ito po ang amin na, ito po ang sama-sama naming samo at dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sa pundabes, clap offering of praise sa Panginoon. Hallelujah.